det har jeg sagt her før, men jeg får også si fortsatt god jul til alle sammen. Så vi samlet her, og vi ikke så mange telt over. Vi faktisk akkurat som Jesus og disippelflokken. 13 stykk. Ja. Og så vi midt i den feiringen, som ikke bare kristne feirer, men som også altså hele landet feirer jul i disse dager. Bedrifter stanser opp, og skolene har fri, offentlige arbeidsplasser har fri, alle har fri, og så besøker vi hverandre og gjør forskjellige ting. Altså, alle feirer jul. Men så det kanskje ikke alle som feirer jul fordi Jesus ble født. Men alle feirer jul. Og jeg hadde lyst til å ta dere litt med på en sånn, ja, litt rundt omkring dette her med Bibelens budskap om Jesus. Og i julen så får vi jo høre Jesus som et lite barn. Og ja, han var et lite barn. Men jeg var også et lite barn, men når folk kommer og skal feire min bursdag, så feirer de ikke at jeg var liten og lå i en liten vugge eller seng, eller hva det var jeg lå i den gangen. Men altså, de feirer jo den jeg er nå, og liksom skal vi feire Jesus, så må vi jo feire at han godt over 2000 år gammel. Så det jo en gammel mann. Ja da. Men la oss slå opp i Bibelen og lese ett av disse messiasprofetiene. Det jo en hel del messiasprofetier i Bibelen, i det gamle testamentet. Men det var noen få som Jesus tok opp og liksom på en måte sa litt om seg selv da, via det gamle testamentet. Og dette ett av de, skjønner du. Og hvis vi da slår opp i Salme 118, så kan vi begynne å lese fra vers 19 der. Ja, lukk rettferds porter opp for meg. Jeg vil gå inn og prise Herren. Dette Herrens port. Her går de rettferdige inn. Jeg priser deg fordi du svarte meg. Du ble min frelse. Steinen som bygningsmennene vraket blitt hjørnestein. Dette Herrens verk. Underfullt det i våre øyne. Dette dagen som Herren har gjort. La oss juble og glede oss på den. Herre, frels. Herre, la det lykkes. Velsignet han som kommer i Herrens navn. Vi velsigner dere fra Herrens hus. Herren Gud, han lyser for oss. Bind festofferet til alterhornene med tau. Du min Gud. Jeg takker deg, min Gud. Jeg opphøyer deg. Takk, Herre, for han god. Og evig varer hans miskunn. Jesus han tok fram dette her, dette verset med bygningssteinene. Og det sa han i en forbindelse til fariseerne og de skriftlærde som var kommet til ham. Og det litt rart at dette her står i Salme 118. Og Salme 118, det er et spesielt avsnitt i Bibelen. Og jeg tenkte vi kunne snakke litt om akkurat det, som en parentes. Det har ikke så veldig mye med julen å gjøre, men det interessant at Salme 118, den finner du midt i Bibelen. Hva vil det si? Jo, hvis du løfter ut Salme 118 av Bibelen, så har du altså nå må jeg finne hvor jeg hadde det tallet hen. 594 kapitler før, og så kommer du da den 118 som vi har løftet ut, og etter så det 594. Så det altså det midterste kapitlet. Og Dette kapitlet vi leste jo de siste versene her. Det siste verset vi leste var 29, og det jo et litt sånn vanlig, omtrent sånn 30 vers, har disse kapitlene i Bibelen. Men kapitlet før 118, altså 117, det det korteste kapitlet i Bibelen. Det har bare to vers. Og i den Bibelen som jeg har her, altså 211-utgaven, så hele kapitlet bare på 20 ord. Og hvis du tar kapitlet etter 118, det 119. Det det aller, aller lengste i hele Bibelen. Det har 176 vers. Og i den Bibelen jeg har her, så har det altså 2291 ord i det ene kapitlet. Det et langt. Veldig langt. Altså Bibelens lengste. Ja. Og liksom, hva betyr det at det det midterste kapitlet? Det betyr kanskje ikke så mye, men vi kan jo si det sånn at der står de sentrale tingene. Og hvis du tar, jeg sa disse 594 kapitlene før og etter, hvis du tar 594 pluss 594, hva får du da? Da får du 1188, altså salme 118, vers 8. Kan det være for eksempel et sentralt bibelord da? Hva står det der? Det var jo interessant. Ja, det bedre å søke tilflukt hos Herren enn å stole på mennesker. Ikke det liksom greit å ta med seg i livet som det mest sentrale? Der har du liksom også en. Men vi kan også se på at kapitlet hadde 29 vers. Hva det midterste verset da? Jo, hadde det vært 30, så hadde det vært 15. Så hvis vi sier vers 14, altså hvis vi løfter ut vers 14, så har du 13 foran, så har du 13 bak. De presset meg hardt. Jeg holdt på å falle, men Herren hjalp meg. Herren min styrke og min sang. Han blitt min frelse. Det var det som Kjell Busch her fortalte om Simeon. Han så Guds frelse. Herren blitt min frelse. Ja, jeg sa at dette skulle bare være en liten parentes. Men altså, det vi leste nå, det avsluttes med, det jubel. Takk Herren, for han god. Evig varer hans miskunnhet. Ja. Vi har en Gud som elsker oss ufattelig høyt. Veldig høyt. Og når vi snakker om liksom de sentrale bibelversene, hva kan være mer sentralt da enn det vi finner i Johannes 3,16? Det behøver vi ikke å slå opp en gang. Der står det, for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn. Og hvis vi stopper der, så har vi Bibelens budskap. Han ga sin sønn. Hvorfor gjorde han det? Jo, for at han elsker oss så ufattelig høyt. Det også et sentralt bibelvers, og vi kaller det jo den lille Bibel. Johannes 3,16. Hele Bibelens budskap altså sammenfattet i dette ene verset. Så her ligger altså hele hensikten med Guds skapeverk, utvelgelsen av Abraham, dannelsen av Israel som stat, tempelet, all den tilbedelse og alle disse forskrifter og sånt som skulle foregå der etter hvert, etter lang tid, Gud har god tid noen ganger, så kom altså budskapet om at ja, det skal komme noen, det skal komme en frelser. Det skal vi også se litt mer om. Det var ikke så ofte at Jesus omtalte seg selv. Men her gjorde han altså det. Han trakk fram dette verset. Har dere ikke lest? Og det kan være litt interessant å se. Hva var det Jesus sa om dette her? La oss slå opp i Matteus 21. Matteus 21, 42. Da sa Jesus til dem, har dere aldri lest de skriftene? Så kommer det vi leste i stad. Steinen som bygningsmennene vraket er blitt hjørnestein. Dette er Herrens verk. Underfullt er det i våre øyne. Derfor sier jeg dere, Guds rike skal bli tatt fra dere og gitt til et folk som bærer de fruktene som tilhører riket. Den som faller mot denne steinen skal bli knust, og den som steinen faller på skal bli smadret. Da overpresten og fariseerne hørte lignelsene hans, skjønte de at det var dem han siktet til. Det likte de ikke så godt da. Det var en av Jesu omtaler av seg selv. Har dere aldri lest? Spør han dem. Og de var skriftlærde. De hadde lest, skal jeg fortelle deg. Har du og jeg lest, så hadde de lest mye mer. De var veldig, ja, vi kan jo ikke bruke ordet Bibelen, for Bibelen kom etterpå, men de var veldig skriftsprengte. De kunne alt, de visste alt. Da Jesus siterte dette her, visste de hvor det var. De visste i hvilken sammenheng det var sagt at det var en Davids salme. Men det står noen ord, det sto noen ord som vi leste her, som jeg har lyst til å dvele litt ved. Juleevangeliet, det nevnte vi litt i stad, det er en vakker fortelling, eller det er ofte så den fortelles på en vakker måte. Og slik at den blir, skal vi kalle det spiselig, for mange, for befolkningen. Og det er den dersom vi utelater en del ting. Da er det en vakker fortelling som vi kan fortelle videre. Men hvis vi kommer inn på for eksempel jomfrufødsel, nei, den er nok tung å svelle. Den er det ikke mange som er enige i. Det kan være litt problematisk. Og når vi diskuterer, altså med ikke-kristne, jomfrufødsel, er det i det hele tatt mulig? Det er jo ikke det. Da støter vi mot en hjørnestein. Hjørnesteinen, Guds sønn. Det er en av de vi støter imot. Fortellingen, hyrdene på marken, nydelig, det var musikk. Var det englekor? Nei, det går jo ikke an. Da støter vi an mot en hjørnesten. Altså, hyrdene på marken, det er et flott bilde av datidens, et av datidens yrker, og så koselig de satt der og fyret bål og passet på sauene mot villdyr og sånt. Og det er kjempefint. Ja. Men, englekor, nei, det var jo ingen andre som hørte dette her sånn, så nei, englekor, nei, den har jeg ikke helt, den er jeg ikke helt med. Vise menn som kom fra et annet land for å møte denne kongen som var blitt født. Ja, flott fortelling. Tenk det du. Men en stjerne som ledet? Nei, stjernene de er jo høyt der oppe. Den kan ikke lede noen. Sånn sett, jo da. Sjøfolk, de bruker stjernene til å navigere etter. Men det er ikke sånn at de følger en stjerne, og så tar den dem til Kairo, eller til Sør-Afrika, eller til Boston i Amerika, hvis det er dit de skal. Det er jo ikke sånn det fungerer. De navigerer etter stjernene, fordi stjernene har liksom sånne faste posisjoner som de kan styre og navigere etter. Men denne stjernen, den leder dem til huset. Nei, nei. Den blir for drøy, altså. Stjernene, den er altså hundre, tusene, milliarder av mil oppe. Den kan ikke peke på ett hus i en by. Nei. Da støter vi an mot en sten. Guds sønn. Det finnes mange anstøtstener i Jesu liv. Og nå skal vi enda mer inn på det som Kjell Busch innledet dette møtet med. Da Jesus var gammel nok, cirka et par måneder, så tok Maria og Josef han med til tempelet. Og det står i skriften at du skal gjøre det. Og det kan vi lese om i Lukas, der hvor vi har juleevangeliet. Lukas 2. Og så leser vi ikke hele det, men vi kan gå til Lukas 2. Skal vi se. Lukas 2, 27. Og dette handler om Simon. Nå kom han til tempelet, ledet av ånden, og da Jesu foreldre kom med barnet, for å gjøre med ham som skikken var etter loven. Altså, det var mange folk som gikk ut og inn av tempelet hele tiden, og her kom det altså et ungt ektepar som ikke var noe annet, ikke så annerledes ut enn andre fattige, unge ektepar. Da, og ser jeg nesten for meg en sånn gammel mann som løper til, da tok Simon barnet opp i armene sine. Han lovpriste Gud og sa, «Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet.» For mine øyne har sett din frelse. Han så ikke bare det unge paret. Han så ikke bare det lille barnet, som ikke var så annerledes enn alle andre barn, som kom til tempelet i det samme æren som Josef og Maria brakte Jesusbarnet til tempelet. For mine øyne, ikke har sett barnet, har sett din frelse. Hva var det Simeon så? Han så frelsen, han så langt forbi det som virkelig var der. Det står jo at det var ånden som ledet han, og at han hadde fått vite av ånden at han skulle ikke dø før dette hadde skjedd. Dette er et åndelig syn. Det du kunne se med vanlige øyne, det var ikke noe spesielt. Det var en helt dagligdags hendelse som skjedde. Ja, når folk fra hele Israel skulle til tempelet for å velsigne barna sine, og så videre. Det måtte jo være mange ganger hver dag som dette skjedde. Og den dagen så skjedde det, og her kom det et fattig ektepar som det var massevis av i landet. Det var ikke noe spesielt, men der så han noe spesielt, og han så langt inn. Han så ikke bare barnet, han så frelsen. Og så spør, hva ser du i Jesus? Ser vi Jesus? Ser vi fortsatt det lille barnet i krybben, som er det som liksom man feirer jul med? Det står jo her også. En stall, en krybbe, med høy, og der ligger det et lite barn. Ja, så flott. Men er det fortsatt et lite barn? Er det det vi ser? Så kan vi se litt på forskjellige. Altså, Jesus gikk rundt i landet, møtte mange mennesker. Noen var glad da de møtte han. Noen, de synes ikke det var noe særlig å møte Jesus. Så skal vi se her i Markus 8, så er det en beskrivelse når Jesus kommer hjem til sin hjemby, og ryktet har gått foran han. Denne mannen, denne gutten som har vokst opp her, vi kjenner han jo. Han har gjort masse under og tegn. Nei, går det han? Han har gjort mye sånn. Og så leser vi i Markus 3. Ja, vi kan lese fra vers 20. Da han kom hjem, strømmet folk sammen igjen. Så Jesus og disiplene ikke engang kunne få seg mat. Så travelt fikk de det. Da hans nærmeste hørte det, gikk de av sted for å ta hånd om han, for de sa, han gått fra forstanden. Det sa hans nærmeste. Det må jo være hans familie. Jeg vet ikke, onkler og tanter og hvem ellers som da bodde i Nazaret. Vi vet jo hvem denne Jesus er. Han var jo ikke sånn. Han gått fra forstanden. Vi må ta oss av han. Vi kan ikke la han holde på sånn. Så leser vi litt videre. De skriftlærde som var kommet fra Jerusalem sa, han har Beelzebul i seg. Det er ved hjelp av herskeren over de onde åndene at han driver de onde åndene ut. Det var det de så i Jesus. Ja, man kan se mye i Jesus. Man kan det. Han ikke bare det lille søte barnet, den vakre fortellingen. Man kan se at oi, han gått helt fra forstanden. Vi må ta vare på han. Nei, han har Beelzebul i seg. Dette her må vi holde oss unna. Ligg unna. Ikke kom for nære. Vi var innom Johannes 3,16 i stad. Og vi kan gå tilbake til det kapitlet, for at det var et nydelig møte mellom Jesus og en av de skriftlærde. Denne natten, han kom om natten, fordi han turte ikke å komme om dagen. Han ville ikke bli sett sammen med denne personen som de skriftlærde hadde sine teorier om. Men han ville gjerne møte Jesus, og han kom om natten. La oss se hvordan kapitlet begynner. Johannes 3. Det var en mann som het Nikodemus. Han var fariseer og en av jødenes rådsherrer. Han hadde jo litt rykte og posisjon å ta vare på han da. Han kom til Jesus om natten og sa, «Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud.» Og så begrunner han dette her. For ingen kan gjøre de tegnene du gjør uten at Gud med ham. Og legg merke til at han snakker ikke av egne vegne. Han sier vi farisere, vi skriftlærde, vi vet at du har kommet fra Gud. Vi vet. Hvorfor har Jesus blitt et navn som fortsetter oppover i historien. Mange store menn har blitt født, vokst opp og død. Noen en har gjort fantastiske ting i deres liv. Noen har hatt en brå død, gått fort bort. Men det en del navn som i historien har festet seg. Men hvorfor har Jesu navnet festet seg? Han var en fattig mann. Han gjorde ikke så veldig mye i de 30 årene han levde. Det var ikke veldig mye. Han helbreda noen syke. Han gjorde litt sånn spesielle ting. Men han førte ikke kriger og lagde noen flotte samfunnsmodeller. Ingenting av det der. Likevel så har hans navn fortsatt og fortsatt og fortsatt. Hva det for noe? Jeg tror at, sånn som Nikodemus sier på vegne av fariserne, vi vet, vi tror at du en lærer kommet fra Gud. Det må jo være sånn. Og kanskje det ligger som en sånn underbevisst tanke hos folk flest som fornekter, som kaller Jesus både det ene og det andre, men altså, han må jo være noe kommet fra Gud. Jeg vet ikke. Det bare mine tanker rundt dette her. Sånn. Men i hvert fall, Nikodemus sa det på den måten. Og sånn som vi tenker nå, da, vi prøver å se litt på hva det man ser i Jesus. Hva var det Nikodemus som fariseer, som skriftlærd, som rådsherre, så i Jesus? Jo, han så at du en lærer, kommet fra Gud. Og så begrunner han det. Han trenger en begrunnelse. Han ikke bare troen, jeg tror det. Men Han har en begrunnelse. For ingen kan gjøre de gjerningene du gjør uten at Gud med ham. Der har han et solid fundament. Dette her kan jeg hevde. Han må jo være en lærer. Og du vet, Jesus, han, jeg sa noe, at noen ganger så talte han litt om seg selv. Og ved en anledning så lurte han litt på hva sier folk om meg egentlig? Også, og ikke sant? Det var vel sånn da som det er nå, at hvis det går et rykte, så er du den siste som får vite hva ryktet om deg handler om. Så folk snakker og sier forskjellige ting, men han spurte disiplene, dere har sikkert hørt noe. Og hvis vi leser da i Markus 8, 27. Jesus og disiplene dro ut til landsbyene ved Cesarea Filippi. På veien spurte han disiplene, hvem sier folk at jeg er? De svarte. Og det er litt interessant. Altså, hva ser folk i meg? Hvem ser folk når de ser meg? Jo da, da sier de svarte, døperen Johannes. Hvem var døperen Johannes? Jo, det var en profet som folket, datidens folk, kjente. De visste om han. De visste, mange hadde helt sikkert hørt ham forkynne. Noen hadde hørt rykter om noen som hadde hørt ham forkynne. Og legge, altså han berette veien for Jesus. Og de kjente Johannes. Mange var sikkert døpt av Johannes. Og de visste om hans tragiske død. Så her har altså Gud vakt opp en ny som er lik Johannes. Så dette her må være Johannes. Han er besjelet av Johannes' ånd. Skal vi se, hvor var vi hen nå? De svarte, døperen Johannes. Men noen sier, Elia, også en kjent profet. Ikke kjent sånn at de visste hvem han var, men de hadde hørt om han, lest om han i skriftene. Det var en mektig Guds mann. Han er Elia, og andre sier, han er ikke akkurat Elia, men han er en av profetene som altså, har gjenoppstått. Da. Det var det folket så i Jesus. Det. Men så kommer Jesus med et veldig personlig spørsmål. Men dere, hvem sier dere at jeg er? Og det er litt interessant, for at Jesus talte ikke mye om seg selv. Han talte om Guds rike, han talte om Faderen, han forklarte folk hvordan de skulle leve, hvordan livet skulle være, og hvilken framtid man så for seg. Mange så på Jesus som en frelser, altså han skulle frelse dem fra romerne. Få tak i noen sverd, få tak i noen hester, få tak i noen spyd, vi må gå til krig. Denne mektige mannen, han kan jo kaste ut hele romerherren, så blir vi fri. Og det var ikke ubegrunnet, for at de led forferdelig under romerne. Det romerske styret var et forferdelig styre. Men Jesus hadde en annen agenda. Han så videre, han så inn i det neste liv. Han ville ikke berge menneskene fra romernes ondskap. Han ville berge sjelene fra helvete. Han ville berge dem inn i Guds rike, himmelens rike. Derfor talte han om Faderen, om Guds rike og himmelens rike. Men så spurte han da, «Enn dere, hvem sier dere at jeg er?» Og så er det jo da Peter som gjør seg til talsmann. «Du er Messias.» Ja, og et annet sted, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Det er vel Lukas som sier det på den måten. Og jeg vet ikke om det kom som et sjokk for Jesus, men han, nei, dette må dere ikke si til noen. Så han, i neste vers da, så står det, han forbød dem strengt at de ikke skulle si noe om dette her. Sånn. Jesus hadde en agenda å gjøre. Han ville ikke at at disiplene skulle begynne å forkynne et annet budskap. Altså, her er Messias. Alle trodde at Messias skulle fri dem fra romerne. Ikke fortell det budskapet, for at jeg skal ikke fri dere fra romerne. Jeg har en helt annen agenda, mye viktigere, mye mer langsiktig enn at dere skal få 10, 20, 30, 40 år med fred i landet. Det er viktig nok. Det er godt nok. Men han hadde et evighetsperspektiv. Jesus hadde et evighetsperspektiv på sitt virke. Og da kan vi jo la spørsmålet gå videre i dag her. Jesus spør, hvem sier dere at jeg er? Hvem er Jesus for deg? Hver enkelt. For meg. Hvem er Jesus? Er han det lille barnet i krybben som vi har anledning til å feire en gang i året? Er han fortsatt det? Du vet, Jesus, han gikk omkring og ja, det er en sang som sier han gikk omkring og gjorde vel og hjalp alle. Men Johannes, han starter sitt evangelium litt annerledes enn de andre, for de starter jo gjerne med begynnelsen. Noen starter med en ettertavle, men så har de med fødselen, at Jesus kom til i Betlehem og så videre. Men Johannes, han bare setter rett i gang. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud. Men hvis vi går ned til vers 14 der, og i Johannes 1 da, og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet. Er det ikke vakkert? Ser du Jesu herlighet? Vi så hans herlighet. Det var ikke bare den herligheten som Jesus spredde om seg mens han gikk der de 30-33 årene han var aktiv. Det var ikke det. Ser vi Jesu herlighet i dag? Opp gjennom hele historien har Jesus spredt sin herlighet. Kan vi heise rent flagg og fortelle hvem vi tror på? Fortell om jomfrufødselen. Fortell om andre umulige ting. Ja, som kristen. Ja, jeg tror på dette her, jeg. Ha, ha, ha. Gjør du det, du da? Vi kan ikke regne med anerkjennelse om vi heiser rent flagg. For fortsatt er Jesus en anstøtsten. Hjørnestenen som det er lett å snuble og falle på. Og jeg vil bare oppfordre dere alle til å se nøye etter. Altså, det er en sang som er så vakker. Tell velsignelsene, en og hver. Det skjer så mye, men hvis ikke vi tar vare på dem, hvis ikke vi teller, der kom det en velsignelse. Der fikk jeg hjelp. Nå skjedde det noe. Teller man velsignelsene, så skjer det noe hele tiden. Og vi kan si sånn som Johannes. Ordet ble menneske og tok bolig blant oss. Sånn er det ikke for oss i dag. Ordet er ikke menneske. Ordet er her. I Bibelen. Vi kan lese ordet. Så vi har det blant oss, men ikke som menneske. Men fortsatt, vi kan se hans herlighet. Og det vil jeg avslutte med. Jesus, han er hjørnesteinen. Hva er det for noe med en hjørnestein? Jo, den er synlig fra flere vinkler. Den står på et hjørne. Den er synlig fra flere vinkler. Den er ikke så lett å bare gå forbi. Altså, dunker du borti noe, så er det gjerne hjørnet du dunker borti. Den er synlig. Den er lett å komme borti. Og anstøte imot. Og ja, vi kan jo avslutte med å si at Jesus, han er vår trygghet, han er vår hjørnesten, som vi ikke skal støte imot. Hva er det for noe med hjørnet? Altså når du setter opp et hus, så er det hjørnet som forbinder det. Hvis vi hadde hatt vegger her uten hjørner, så hadde de stått og blaffra seg imellom, ikke sant? Men med en gang du får opp et hjørne, så blir det solid. Og byggverket blir veldig stabilt når hjørnet er stabilt. Og Jesus er vår hjørnesten, som er godt synlig, og som er vår trygghet og fasthet, vår grunnvoll.